Mësimi i 15.
15th lesson. Dialogue number 1. First spiral. Ku i futni librat mbasi mbaron mësimi?
Mbasi mbaron mësimi, unë i fus librat në çant.
Për nxënësit tjerë, ku i fusin?
Tjert i fusin ndërsyza.
Çka fusim në raft zakonisht?
Në raft mbajmë rrobet që veshim.
Ku i mban librat zotni Korça?
Gjatë mësimit i mban mbi tryz. Mbas mësimit i fut në çantë.
A i përsrit një mësimet e kalume ndonjëherë?
Po, kur kam kohë i përsris.
Çka do të bëni këtë të shtune?
Ndoshta do të shkoj në plazh.
A do të shkoni vetëm apo me gruan?
Në qoftë se gruaja nuk punon, do të shkojmë bashkë.
Përndryshe?
Përndryshe do të shkoj vetëm, ase nuk do të shkoj as pak.
Çka do të bëni nëse nuk do të shkoni në plazh?
Do të lexoj.
Çka do të lexoni?
Jam tu lexuar një libër mbi Shqipninë.
Po zotni Bregu, çka do të bëni këtë fundjavë?
Zotni Bregu do të shkoj në San Francisco.
A do të shkoj vetëm?
Jo, janë katër vetë që do të shkojnë së bashku.
Second spiral. Ku i futni librat mbasi mbaron mësimi?
Mbasi mbaron mësimi, unë i fus librat në çantë.
Po nxënësit tjerë, ku i fusin?
Tjert i fusin ndërsyza.
Çka fusim në raft zakonisht?
Në raft mbajmë rrobet që veshim.
Ku i mban librat zotni Korça?
Gjatë mësimit i mban mbi tryz. Mbas mësimit i fut në çantë.
A i përsrit një mësimet e kalume ndo një herë?
Po, kur kam kohë i përsris?
Çka do të bëni këtë të shtune?
Ndoshta do të shkoj në plazh.
A do të shkoni vetëm apo me gruan?
Në qoftë se gruaja nuk punon, do të shkojmë bashkë.
Përndryshe?
Përndryshe do të shkoj vetëm, ase nuk do të shkoj as pak.
Çka do të bëni në qoftë se nuk do të shkoni në plazh?
Do të lexoj.
Çka do të lexoni?
Jam tu lexuar një libër mbi Shqipninë.
Po zotni Bregu, çka do të bëni këtë fundjavë?
Zotni Bregu do të shkoj në San Francisco.
A do të shkoj vetëm?
Jo, janë katër vetë që do të shkojnë së bashku. Third spiral. Mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, zotni mësues.
Çka bani kur mbaron mësimi?
Kur mbaron mësimi, fusim librat në çant.
Ku i mbani robet?
Robet i mbajm në raft.
Ku i fusun librat, zakonisht?
Edhe ju i futni librat në çant, zakonisht.
Ku i fusin librat në xhansit tjerë?
Në xhansit tjerë i fusin librat në çant, ase në syz.
Ku i mbani librat gjatë mësimit?
Gjatë mësimit i mbajm librat mbi tryz.
Çdo të bani këtë të shtune?
Ndoshta do të shkoj në kinema.
Me kë do të shkoni?
Ndoshta do të shkoj me grun.
Po në xhansit tjerë, ku do të shkojnë?
Nuk e di ku do të shkojnë.
A e dini ku do të shkoj zotni Berati?
Jo, nuk e di.
Çka do të bëj zotni Bregu këtë fundjavë?
Zotni Bregu do të shkojë në San Francisco.
Sa vetë do të shkojnë së bashku?
Nuk e di.
Po ju, çka do të bani këtë fundjavë?
Të shtunën do të lexoj. Të dilën do të shkoj në plazh.
Çka do të lexoni të shtunën?
Do të lexoj një libër mbi Shqipninë.
Në cilën plazh do të shkoni të dilën?
Do të shkoj në plazhin e Karmelit.
Sa vet ka në këtë klas?
Në këtë klas ka 7 vet.
Fourth spiral. Mbasi mbaron mësimi, unë i fus librat në çantë. Nxënësit tjerë i fusin zakonisht ndër syza. Gjatë mësimit, zotni Korça i mban librat mbi tryz. Mbas mësimit, edhe ai i fut në çantë. Ndër syza na mbajm libra, radhor, lapsa e penda. Në raft mbajm zakonisht robet që veshim. Kur kam kohë, unë i përsëris të gjitha mësimet e kalume. Këtë të shtune, ndoshta do të shkoj në plazh. Në qoftë se gruaja nuk punon, do të shkojmë bashkë. Përndryshe, nuk do të shkoj. Në qoftë se nuk do të shkoj në plazh, do të lexoj. Jam të lexoj një libër mbi Shqipninë. Zotni Bregu do të shkoj këtë fundjavë në San Francisco. Ai nuk do të shkoj vetëm. Do të shkoj me 4 vetë tjerë. Fifth spiral. Ku i futni librat, zakonisht? Kur i futni librat në çantë? Po në xhansit tjerë, ku i fusin? Cilt i fusin librat ndër syza? Ku i mban librat zotni Korça gjatë mësimit? Ku i fut mbas mësimit? Çka mbajmë na ndër syza? Ku mbajmë na radhor, lapsa e penda? Çka mbajmë na në raft zakonisht? Cilat rrobe mbajmë në raft zakonisht? Kur i përsëritni mësimet e kalume? Ku do të shkoj ndoshta këtë të shtune? Kur do të shkoj ndoshta në plazh? Bashk me ke do të shkoj? Kush do të lexoj në qoftë se nuk do të shkoj në plazh? Çka do të baj në qoftë se nuk do të shkoj në plazh? Kush është tu lexu një libër mbi Shqipninë? Ku do të shkoj, zotni Bregu, këtë fundjavë? Kush do të shkoj në San Francisco këtë fundjavë? A do të shkoj vetëm? Me ke do të shkoj? Me sa vetë tjerë do të shkoj?
Sixth spiral. A e fus un lapsin në syz?
Po, ju e fut një lapsin në syz.
A e fut një ju lapsin në syz?
Po, un e fus lapsin në syz.
A e fut ai lapsin në syz?
Po, a e fut lapsin në syz.
A i fusim na librat ndër syza?
Po, na i fusim librat ndër syza.
A i futni ju librat ndër syza?
Po, na i fusim librat ndër syza.
A i fusin ata librat ndër syza?
Po, ata i fusin librat ndër syza.
Ku e fus un lapsin?
Ju e futni lapsin në xhep.
Ku e futni ju lapsin?
Un e fus lapsin në syz.
Ku e fut ai lapsin?
Ai e fut lapsin në çantë.
Ku i fusim na librat?
Na i fusim librat në syza.
Ku i futni ju librat?
Na i fusim librat ndër syza.
Ku i fusin ata pendat?
Ata i fusin pendat ndër syza.
A e përsëris un mësimin?
Po, ju e përsëritni mësimin.
A e përsëritni ju mësimin?
Po, un e përsëris mësimin.
A e përsërit ai mësimin?
Po, ai e përsërit mësimin.
A e përsërisim na mësimin?
Po, na e përsërisim mësimin.
A e përsëritni ju mësimin?
Po, na e përsërisim mësimin.
A e përsërisin ata mësimin?
Po, ata e përsërisin mësimin.
Çka përsëris un?
Ju përsëritni mësimin.
Çka përsëritni ju?
Un përsëris mësimin.
Çka përsërit ai?
Ai përsërit mësimin.
Çka përsërisim na?
Na përsërisim mësimin.
Çka përsëritni ju?
Na përsërisim mësimin.
Çka përsërisin ata?
Ata përsërisin mësimin.
A do të shkoj unë nesër në bibliotek?
Po, ju do të shkoni nesër në bibliotek.
A do të shkoni ju nesër në San Francisco?
Po, unë do të shkoj nesër në San Francisco.
A do të shkoj ai nesër mrama në kinema?
Po, ai do të shkoj nesër mrama në kinema.
A do të shkojmë na në shtëpi për krishtlindje?
Po, na do të shkojmë në shtëpi për krishtlindje.
A do të shkoni ju në shtëpi për krishtlindje?
Po, na do të shkojmë në shtëpi për krishtlindje.
A do të shkojnë ata në shtëpi për krishtlindje?
Po, ata do të shkojnë në shtëpi për krishtlindje.
Ku do të shkoj unë nesër?
Nesër ju do të shkoni në bibliotekë.
Ku do të shkoni ju nesër?
Nesër unë do të shkoj në San Francisco.
Ku do të shkoj ai nesër mbrama?
Nesër mbrama ai do të shkoj në kinema.
Ku do të shkojmë na për krishtlindje?
Na do të shkojmë në shtëpi për krishtlindje.
Ku do të shkoni ju për krishtlindje?
Na do të shkojmë në shtëpi për krishtlindje.
Ku do të shkojnë ata për krishtlindje?
Ata do të shkojnë në shtëpi për krishtlindje.
A do të punoj unë nesër?
Po, ju do të punoni nesër.
A do të punoni ju nesër?
Po, Unë do të punoj nesër.
A do të punoj ai nesër?
Po, ai do të punoj nesër.
A do të punojmë na mbas nesër?
Po, na do të punojmë mbas nesër.
A do të punoni ju mbas nesër?
Po, na do të punojmë mbas nesër.
A do të punojnë ata mbas nesër?
Po, ata do të punojnë mbas nesër.
A do të lexoj un një libër të bukur?
Po, ju do të lexoni një libër të bukur.
A do të lexoni ju një libër të bukur?
Po, un do të lexoj një libër të bukur.
A do të lexoj ai një libër të bukur?
Po, ai do të lexoj një libër të bukur.
A do të lexojmë na revista e gazeta?
Po, na do të lexojmë revista e gazeta.
A do të lexoni ju revista e gazeta?
Po, na do të lexojmë revista e gazeta.
A do të lexojnë ata revista e gazeta?
Po, ata do të lexojnë revista e gazeta.
Çka do të bëj unë nesër?
Ju do të lexoni nesër.
Çka do të bani ju nesër?
Unë do të shkoj në bibliotekë nesër.
Çka do të bëj ai nesër?
Ai do të shkojë në qytet nesër.
Çka do të bëjmë na nesër?
Na do të lexojmë disa libra nesër.
Çka do të bani ju nesër?
Na do të lexojmë disa gazeta nesër.
Çka do të bëjnë ata nesër?
Ata do të mbarojnë me lexu disa revista nesër.
A e mbaj un pendën në xhep?
Po, ju e mbani pendën në xhep.
A e mbani ju pendën në xhep?
Po, un e mbaj pendën në xhep.
A e mban ai pendën në xhep?
Po, ai e mban pendën në xhep.
A i mbajmë na librat ndër çanta?
Jo, na nuk i mbajmë librat ndër çanta.
A i mbani ju librat ndër çanta?
Jo, na nuk i mbajmë librat ndër çanta.
A i mbajnë ata librat ndër çanta?
Jo, ata nuk i mbajnë librat ndër çanta.
Ku e mbaj un lapsin?
Ju e mbani lapsin mbi tryz.
Ku e mbani ju lapsin?
Un e mbaj lapsin mbi tryz.
Ku e mban ai lapsin?
Ai e mban lapsin mbi tryz.
Ku i mbajmë na radhorët?
Na i mbajmë radhorët ndër syza.
Ku i mbajnë ata radhorët?
Ata i mbajnë radhorët ndër syza.
Ku i mbajnë ata radhorët?
Ata i mbajnë radhorët ndër syza.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.